Roheline vabariik.
Tere hommikust raadiokuulajad. Eetris on Roheline vabariik. Ja minuga stuudios on täna Joonas Laks, erakonna Eestimaa rohelised juhatusest, Vahur Luhtsalu, kes nimetab ennast kodanikupalgaaktivistiks ja Andrei Kudim, kes on samamoodi erakonna Eestimaa rohelised juhatuse liige. Ja räägime siis kodanikupalgast või põhi sissetulekust või tingimusteta sissetulekust, et teeme alguses kohe selgeks, et kas neil on ka mingi põhimõtteline erinevus. Vahur.
No põhi sissetulek on minu arvates natukene täpsem määratlus selles mõttes, et noh, meie keelde tuleb see eelkõige ju inglise keeles, ehk siis basic income. Millele no, lisatakse mõnikord siis juurde unconditional basic income, ehk siis tingimusteta põhi sisse tuleb. Ja miks ma arvan, et see on nagu natuke täpsem määratlus kui kodanikupalk on see, et sisse tulek see siis nii-öelda on midagi, mis moodustab inimesele põhja, ehk siis nii-öelda kindla jalgealuse. Et aga loomulikult noh, heal lapsel mitu nime, nii et kodanikupalk tundub Eestis olevat rohkem juurdunum. Mina oma kõnepruugis jätkan põhisissetuleku kasutamist, aga ma ei pane ka pahaks, kui keegi ütleb kodanikupalk, et sisuliselt me räägime ühesti samast asjast.
Ja Andrei, mis sina sellest arvad?
No, tuleb meelde 12. aastal roolist käisid selle idee välja, et võiks oma riigis kehtistada kodaniku palka. Nii ta kõlaski meile. Et, ja kohe küsiti ka vastu, mis asja on kodaniku palk?
Sest meil on ju ka mitte kodanik Eestis.
Ei, meil on igasugused ühiskonda esindajad. Ja teine küsimus kohe tekkis, kas te soovite uusi kodanike osta juurde või? Siis küsiti ka igasuguseid huvitavaid küsimusi ja me oleme siiani ka oma poliitilise retoorikas otsingutel. Ja viimasel koosolekul me mõtlesime, et see võiks olla nii vene keeles kui ka eesti keeles, et tingimustate kodaniku sissetulek. Ehk meie mõte ka, et Eesti riik võiks maksta nii-öelda kodaniku palka katseajaga. Kõikidele, kellel on siin püsi elamisluba umbes 3 aastat ja siis edasi mõelgu, kas te soovite saada Eesti riigi kodanikuteks või jääda tuletusest ilma.
Ma lisaks veel siia juurde, et kui rääkida kodaniku palgast, siis palk on midagi, mida me saame noh, tehes mingit tööd või noh, igal juhul see on tasu millegi eest. Aga põhi sissetulek, see on ju tegelikult, et kodanik ju ei tee ju mitte midagi otseselt selle heaks, et ta seda sissetulekut saab. See on talle nii-öelda igakuiselt ette nähtud vahendid selleks, et elementaarselt elu endal sees hoida. Et see ei ole mitte töö eest tehtud palk kui selline, vaid inimõigus.
Ja. No see on see raske on öelda, et tingimusteta palk, et, no, et selles mõttes, kui sul on, kui sa ütledki palk, et siis sellel ongi tingimus, et sa pead nii-öelda midagi vastu anda sellest. Sellepärast ongi sissetulek, noh, samamoodi me arutasime ka oma viimasel töögrupi kohtumisel, et sissetulek on nagu õigem välja.
Et mina ise nagu olen mõelnud seda, et kuna me, noh, maailm liigub aina rohkem selles suunas, et töö teevad ära masinad ja ressursid koonduvad nagu mingitesse suurte korporatsioonide kätte, et see põhisissetulek või tingimustede sissetulek olekski nagu üks variant, kuidas seda hüve siis võrdsemalt jaotada. Et minu arust ongi hästi oluline see juba üsna varakult ära teha selleks, et kui rohkem masinaid hakkavad töötama, et siis seda tulu saaksid kodanikud
No see on õige tähelepanek, kuidas me seda asja nimetame, kuigi me siin kohe hakkame kõik juristiks saama ja lõputult vaidleme ja vaidleme, kuidas me seda asja nagu nimetame. Parempoolsed äärmuslased kohe nimetavad seda raha külviks, millega nad üritavad asja väga õieti ühe sõnaga paika panna. Et ei tohi raha ju külvata helikopterist ja kus see raha külv oli üldse tulnud. Et natuke räägin teile ühest eksperimendist, mida püstitas John Maynard Keynes, kui ta põhjendas seda, kuidas suurest depressioonist välja ronida. Ehk siis tuleb hakata jagama raha inimestele. Ta püstitas oma tudengitega külg peale depressiooni siukest eksperimenti. Et ühes väikses eellinnas Ameerikas trükkiti sellised kupongi, mida jagati noorperede vahel. Ja kupongi mõte oli see, et lapse hoid. Kui üks pere viib oma lapse oma tuttavate juurde, siis ta maksab lapse hoiu eest kupongidega. Ja samamoodi võib tasuda teine pere, ehk siis võrdselt teatud kupongide eest tekitada käivet ja jagada seda ühiskonna teenust. Aga mis tegelikult hakkas juhtuma? Juhtus see, et kupongid hakkasid käivest kaduma. Mis põhjusel siis... Mõnedel inimestel oli nii omane, et koondada rikkust enda kätte, ehk siis nad ei anta oma lapsi hoiule, vaid lahkilt võtsid lapsi, teisi lapsi vastu ja mida siis Keynes jälle pakkus, et aga trükkime neid kupongi juurde ja trükkime lõputult juurde ja ühiskond saab seda teenust nautida. Ja tegelikult, kui me räägime rahast, siis on meie kahe kõrva vahel ainult kinnine idee. Et raha omab mingisugust väärtust. Tegelikult raha on meie õige toote ja teenuste vahetuse käibe hoidja. Ja on ju oman, et mõned inimesed hoiavad seda sukka sääres voodi all, teised investeerivad, aga no üldine pilt on see, et me vahetame teenused ja kaupu nagu raha kaudu. Kuigi meie ühiskonnast on nii juhtunud ta ürga aest saati, et keegi omab seda õigust, seda käibe vahendit tekitada ja valitseda. Minu arust sellest ongi see kogu kurja juur hetkel meil. Kuna hetkel maailmas toodetakse nii palju kaupu ja teenused lõputult, vaadake uued ametid nagu... Üle päeva nagu tekivad eriti palju neid ametid tekib teenindussektoris. No mis väärtus toob see inimene, kes teeb teisele massaaži? Või maniküüri? Kuidas me seda hindame? Kuidas me hindame palju raha on vaja majandusele juurde trükkida? Kuidas me jätame ükste inimest ilma massaažeta, kuna tal nagu puudub raha? Aga tegelikult tema tervisele väga vajalik. Võt sellest poolt, kui me räägime kodaniku palga, sellest poolt tulebki alustada. Et see raha või käibe vahendi trükkimine, valdamine ja tekitamine ei ole ühe kitsa gruppi prerogatiiv.
No sest praegu ju tegelikult keskpangad kui nii-öelda sõltumatud asutused, nad kontrollivad väga olulist tahku meie kõigi eludes. Tähendab, nad on eks ju seaduse järgi sõltumatud organid, kes siis otsustavad, kui palju seda ekvivalenti või käibevahendit käibesse lastakse. No ütleme, kui me räägime kodanikupalgast või sellest põhisissetulekust, siis kindlasti sellega peaks kaasnema ka tulevikus mingisugusel kujul ka rahareform. Selles mõttes, et no, neid erinevaid variante on välja pakutud, et no, näiteks see raha võiks emiteerida samas väärtuses, kui palju näiteks toodetakse antud riigis või piirkonnas energiat. Sest kõik toodetavad asjad, need vajavad tootmiseks energiat, naftat või elektrienergiat ja vastavalt selle riigi nii-öelda võimekusele emiteeritakse ka siis vastav hulk vahendeid selle jaoks. Ja see on muidugi hoopis teistmoodi mõtlemine ja lähenemine, sest praegu meil on selline inflatsioonikeskne ja majanduskasvule orienteeritud lähenemine. Ja no, see toob kaasa nagu terved suured paradigma muutused, aga me peame selles mõttes nende asjadega juba praegu kohanema.
No, kui paradigmast rääkida edasi, siis meie keskpangad küll tegelevad hetkel raha külviga, nii kui Ameerika, kui ka Euroopa, Jaapani, ja nad üritavad kuidagi seda umbejooksnud süsteemi, mis hetkel on tõesti on umbejooksnud ellu argatada. Mida me näeme, et inimesed praegu on ära hirmutatud ükskõik missugust tulevikute senaariumitega. Meil eksperdid kirjutavad ühe senaariumi teisest nagu mustema. Inimesed korjavad jälle käibest raha ära ja hoiavad seda. Kõik nii Euroopas kui Eestis, Venemaal, Jaapanis, et raha lihtsalt hoitakse teenuste osatada ja nii edasi, et keskpangad on juba läinud negatiivse intressini välja. Eks nad hakkavad inimesi karistama selle eest, et nad hoiavad raha kodus. Ja samas jälle tekitavad seda raha trükki, raha külvi. Nagu külv on jälle väga, väga ühekülgne, millest ma olen rääkinud. Sellele juurde pääsu omavad ainult pangad. Ja nendega seotud, ütleme nii, ühiskonna gruppid. Sellega tekib selline absurd, et raha väärtus või reaalselt asjade väärtus aina kasvab. Et ma siin tõin ühe väga selge näide, et minul Joonasel suusul on klaas. Ja iga üks on pangast võtnud väga odava laenu, 100 000 eurot. Ja mul oleks vaja veel teist klaasi ja ma pöördun Susu juurde. Aga Susule meeldivad numbrid kuskil virtuaalkeskkonnas. Ütlen, et anna mulle ühe klaasi, müü mulle. Susu ütleb, mängin natukene ja ütlen, et 10 000 eurot tavaline klaas. Siis ma mõtlen, mis ma selles numbritest on odavalt raha saadud. Elu lõpuni ma maksan mingit mõtetud pisikist intressi ja siis mu käibivahend on minu oma, eks ma tekitan raha lihtsalt juurde. Ma maksan talle klaasi eest. No Joonase jaoks siis klaas on, maksab juba 10 000 eurot. Meil kaup on tehtud ja turu hind on tekinud. Joonas tuleb ja ütleb, aga võibolla Joonase jätame välja, ei ole tal 100 000 ja Joonasel on palk 1000 eurot. No me ütleme, kuule, klaas maksab 10 000, mina ostin tema müüs elu nagu lill, mille raha palju Joonas osta.
Ja Andrei, sa räägid klaasist, aga tegelikult päris maailmas me tegelikult räägisime veest. Ehk siis nii-öelda tänapäeva maailmas juba inimestel keelatakse põhivajaduste katmist, mitte klaasi ma võin jätta ostmata, aga vett ma ei saa jätta ostmata.
No ja sa näed näiteks seda... Näidendi, et mingi sukune veepudel juba mõnedes kohtades maksab 7, 8, 9, 10 eurot.
No loomulikult.
Otse loomulikult. Yeah. See inimene, kes teenib päevas 1 eurot, kas ta saab endale lubada seda pudeli?
Eestis õnneks saab lubada endale piima selle asemel.
Tegelikult kui me räägime näiteks ka sellest põhisissetulekust, on oluline ka endale selgeks teha, et miks me sellest räägime, et on ju inimesel olemas sellised elementaarsed füsioloogilised vajadused ja on sellised parasitaarsed vajadused. Et elementaarsed need on siis seotud inimese toitumisega, tervisliku toitumisega, samuti, et tal on vaja, ta oleks soojalt ja nagu kohaselt riides, tal peaks olema ka katusalune kindlasti meie kliimas ja ka küte.
Turvatunne
jah, et
kui kõik need muud asjad on olemas, siis tekibki turvatunne.
Ja
sul turvatunne tekib siis, kui sa tead, et su lapsega on kõik korras ja edaspidi tulevikus saab ka korda.
Ja teine osa on siis need parasitaarsed vajadused, et kui sul on raha rohkem kui küll, siis sa võid tõesti endale lubada kullast veetsepotti ja igasuguseid muid asju. Aga riigi, ütleme siis ühiskonna nagu ülesanne peaks olema see, et tagada nii-öelda elementaartasandil ikkagi nagu kõikide nagu olulisemate vajaduste rahuldamine. Et kõigepealt me tööme tööd selleks, et elementaartasandil vajadused rahuldada ja siis järele jäänud päevad töötame selleks, et võibolla omada veel midagi sinna peale. Aga praegu on need mõisted on nagu väga segi ja sassi läinud. Ühest küljest on ju niisugune kitsas ühiskonna osa, kes nii-öelda parasitaarsete vajaduste rahuldamisele keskendubki. Nad on jõudnud oma selles nii-öelda ühiskonna püramiidis nagu sellisele tasemele, et nad ei pea elementaar vajaduste üle rahuldamiseks eriti palju pingutava ja mõtlema. aga terve hulk inimesi nagu peab igapäevaselt seisma silmitsi nii-öelda ellujäämisstrateegiatega ja mõtlema selle üle, et kui riik seda või ütleme, kui ühiskond, mitte me ei räägi riigist, see on ühiskond, meie kõik ühiskond, kui me ühiskonnas tervikuna nagu seda pilti enda jaoks kokku ei pane, siis on väga raske rääkida sellest, et me saame aru ja teeme vahet nii-öelda elementaartasandi vajaduste rahuldamise ja parasitaarsete vajaduste nagu rahuldamise vahel, et siis on see kõik üks ja niisugune segapuder ja kapsad, puder ja kapsad segi.
Tahaks või seda öelda, et need inimesed, kelle jaoks need elementaarvajaduste rahuldamine on kõrvaline tegevus või nad ei pea selle peale mõtlema, nemad võibolla ei saagi enam aru, et need elementaarvajadused mõne inimese jaoks on palju raskemini ja palju väärtuslikumad, kui nemad oskavad nagu ette kujutada. Ja tihti on need inimesed just võimul, kes ei pea nii-öelda kodust vett või elektrit mitte millekski, sellepärast, et nende, see arve ei mõjuta nende igapäeva elu mitte kuidagi, kas nad tarbivad üks või kaks kilovatt tundi.
No me jälle siin sukeldu sellesse arutelusse, et me hakkame süüdistama ühte ühiskonna osa ja püüame ennast kehtistada nende arvilt, siis jälle hakkab see sama retoorika vasakpoolne, parempoolne ja läheb nagu kakluseks. Millest mina mõtlen, et ikkagi see, et kui me tagame selle põhi sissetuliku kaudu parema juurdepääsu käibe vahendile, ehk siis rahale, kõikidele ühiskonna liikmetele. Et see on otse loomulikult, keegi on tublim, parim ja saab selle raha koondamisega paremini hakkama. Selle eest ei saa inimest karistada või talle moraali lugeda. Kuigi just millest me oleme rääkinud, et me peame ikkagi tagama kõikidele ühiskonna liikmetele juurdepääsu põhivajadustele. Ja teiseks me soodustame ka kõvasti majandusarengut ja inimkonna arengut. Kui me võtame jälle, oleme sinuga arutanud, miks noor inimene on julgem, sõltumatum, miks ta näiteks laadatel me praegu näeme, et seda käsitöö kaupa müüvad mitte vanad inimesed, vaid noored inimesed ja isuga tegelevad sellega. No minu arust on lihtne, kui sul on miinimumvajadus on täidetud, ehk siis sul on kodus elamine vanemate juures ja täis külmkap, siis sa saad keskenduda sellele, mis sulle meeldib.
Aga varem kunagi ammu oli ka samamoodi, et noored käisid turul müümas ja olid vanematele kogu aeg abid. See on lihtsalt vahepealt ära kadunud.
Ei, no vanasti oli see, et ühiskond ikkagi keskmine eluiga oli 30-40 aastat, 50 vaevalt keegi nagu elanud. Jõudnud sinna ainult tänu elujärjele, kellel oli parem elujärg, see elas natukene kauem. Ma arvan, et see pilt oli sellest tingitud. Ja kui me tagasi tuleme selle põhisissetuliku juurde, kui me räägime jälle sellest rahakülvist, küll mõned Euroopa majandusteadlused pakkusid, et see raha, mis praegu trükitakse, jaotatakse pangadesse ja iga pank otsustab edasi, kuidas ta sellega hakkama saab, selle asemel me võiksime ju maksta igale Euroopa elanikele teatud summana, eks 10 000 eurot. Ja siis me oleksime näinud, kuidas majandus oleks tegelikult õitsema läinud, sest väga paljudel inimestel see käibevahend puudu. See oleks tekinud meeletu hulk, pisi ärisi, pisi teenuse pakkujaid, pisi asju, mida nagu me reaalelus ei näe, millega inimene tahaks tegeleda. Ta ei tahaks käia nagu, tegelikult need eksperimendid kodaniku palga maksmisel vaestest riikidest või kui suvaliselt eksperimendi käigus maksti inimestele, ega inimene ei lobu tööst. Inimene tema töö võib muutuda.
Ta ei ole enam mitte palgatööline, vaid ta on ettevõtte omanik.
Või siis ta on loovisik lihtsalt.
Jah, kes nii-öelda pakubki kohe seda otse seda oma teenust või toodet, mida ta oskab kõige paremini, tahab teha ja millega ta soovib nagu ühiskonnale juurde anda.
Või ta panustab nagu ühiskondlikult, et ta töötabki vabatahtlikuna, aitab kedagi, kes ennast ise aidata ei saa.
Jah, mis vähendab ühiskonna kulusid.
Jah.
No. Samamoodi nagu ongi talongidega, et mina sinuga selles mõttes nõus ei ole, et see Keynesi teooria, et keegi usselt tahtis endale talonge koguda. Et ma usun, et need inimesed soovisidki võibolla lapsi hoida ja neil oli selline ühiskondlik kutsumus.
Ma lihtsalt räägin sellest, kuidas ta seda pööras enda kasuks. Just ta põhjendas seda, et näete, inimkond on nii paha ja me peame kogu aeg trükkima raha juurde. Ja mida juhtus, et ikkagi seda raha trükki ja raha valitsemist ei lastud ju käest ära. See ikkagi jälle oli koondatud teiste inimeste hulka, kuhu ma tahtsin jõuda. Nad said endale lihtsalt meeletu seda käibivahendi juurde trükkida ja hakata osma kogu maailma lihtsalt kokku. Mida me näeme? 80% maailma varast kuulub 5% inimestest.
Mulle, ma ei tea, kui raadiokuulajad võibolla vaatasid neljapäevast Kapitali Eesti televisioonis, siis seal oli äripäeva toimetaja keegi Mandel, kes ütles, et...
Meelis Mandel on peatunud.
Jah, et ütles, et tema arust võiksid rikkad saada veel rikkamaks, et selle, tänu sellele saab kogu ühiskond nagu kasu, aga samas kohe järgmises lõigus ütles ta seda, et ebavõrdsus suureneks. Et,
no, minu jaoks see Meelis Mandeli argument, et noh, et las rikkad saavad veelgi rikkamaks, see no, tundub niisugune lapsik jutt ausalt öeldes.
No ja.
Selles mõttes, et no, me ju näeme juba kas või viimaste arengute valguses need Panama paperid, et kui rikkad saavad rikkamaks, ega siis nad ei taha selle pealt ju väga maksemaks. Nad suunavad selle offshoridesse ja igale poole, kuhu siis võimalik optimeerivad igal võimalikul miisil oma maksukoormust. Mm-hmm. Nii et noh, vaene inimene võib lihtsalt jah, kannatlikult oodata, kuni rikkad veel rikkamaks saavad, aga siis juhtub see, mis juhtub alati.
Mm-hmm.
Et rikkaste inimeste, üle rikkaste inimeste koondub aina rohkem varasi juhu.
Ja ta ütles seal samas ka seda, et ta usub, et kui rikkad saavad veel rikkamaks, et siis kogu ühiskond võidab, aga et tema oma elu ja seda vist ei näe, et see nagu nii kiiresti ei juhtu.
Aga kui ta ütleb seda, siis ta ei mõtle selle peale, et see ei ole mitte, me ei räägi rahast, vaid me räägime enda inimeste ajast. Eks need inimesed on annud oma elu ära mingisuguse võlli toimiseks.
Ja,
ja seda ei ole võimalik tagasi saada, et mida sa ootad tegelikult.
Mm-hmm.
Sa ootad, et sa 3 aasta pärast saad siis seda aega tagasi.
Kuulge, aga mul tuli siin sõike väike provokatiivne mõte, et mida te arvate üldse maksudest? Et mina olen siuksel arvamusel, et ma ei taha praegu Eesti riigis makse maksta.
Maksudest võib arvata ükskõik mida.
No, siis see peaks
kaks asja on kindlad, maksud ja surm.
Ja, ei.
Ei, mina väike ei. Kodanikuna ei soovi maksta.
Kõik sõltub sellest, et makse võiks ja tahaks maksta, kõik sõltub sellest, kuidas seda kasutas ära. Ükski maks ei kasutata ju meil sihipäraselt ja läbipaistvalt.
Ja
läbipaistav sõna ongi nagu siin võtmesena.
Ei, see ongi see mõte.
Tahtsid öelda seda, et sa praeguses Eestis ei tahaks maksta,
ei,
kui see oleks, kui otsusid tehtaks teist moodi ja nagu
ei, no, kui on
rahva järgi, siis...
Maksude kasutamine läbipaistmatu, miks minu maksmine peab olema läbipaistav? See on täiesti õige suhtumine. Aga mis puudutab suurt korporatsioonide, siis no, me ka näeme seda protsessi siin vaikselt tasapis, et neid suured riigid hakkavad ka küttima. Tegelikult ühiskonna osa, kes midagi toodab, ehk siis kätetega, aga aina vähemaks kogu aeg läheb, kas meil demograafiliste probleemide ja muude probleemide tõttu, aina rohkem hakkavad nagu automaadid tootma, kas või põllumajanduses, kus mehaniseeritakse tööd ja kasutakse aina rohkem abivahendeid ja tehnoloogiaid. Ja jälle selle raha trükki kaudu, ehk siis raha jaotamise kaudu siia koondubki teatud hulka inimese kätte tahast tahmata. Ja riigielarved kõik ju tegelikult jooksevad tühjaks. Üheskonna liikmeid aina tuleb rohkem, kes vaevad tuge. Me räägime invaliitidest, me räägime pensionääridest, me räägime lastest, me räägime kõikidest. Ja me praegu jah, tõesti, ma arvan, et see Panama paberite leki ei olnud ju suunatud mingite poliitikute vastu, kui see rahe ju nagu puudutas see ka väga palju poliitikud, kes on suurte ärimeestega nagu ühes paadis.
See on avaliku elu tegelikult.
Ja, aga noh, ja
ei no me teame ju seda, et valitsused ja suurkorporatsioonid on ju parimad sõbrad.
No mingil moel ikkagi valitsus peab balansiirima ja mingisugused
no, need
baasvajadused ka rahuldama oma. Muidu teid ei valita või tuleb mingisugune revolutsioon. Eelüks näide sellest ka, et miks seda raha on vaja sealt offshoredest ja nii edasi kätte saada ongi selleks, et täita riigi kassat. No. Ja järgmine meede, millest meil räägitakse aina rohkem üle maailma, et nagu sularaha kaotamine. See ka märk sellest, et riigikassadest asjad on väga viletsalt tegelikult.
Ja. Ja nagu tänane uudis, et Eesti Energia ei saa välja võtta dividende. Ja põhimõtteliselt riigikassad hakatakse siis täitma teisest vahenditest, et näiteks RMK. Mis tähendab siis seda, et võetakse jälle rohkem puid maha meile?
No siis mingi parempoolne seadur sulle kohe ütlebki, no kus me maksame seda põhipalka.
Aga ma tuleks tagasi veel selle ilse kapitali saate juurde, kus oli jah, Eesti rahvusringhääling tegi eile tõelist ajalugu. Selles mõttes, et esimest korda oli siis põhisissetulek nii-öelda pikema saatelõiguna tervele rahvale näha. Ja noh, kuigi nagu küll Soome näitel toimus see arutelu, siis toodi esile seda, et Soomes toimuvad ettevalmistused põhisissetuleku pilootprojekti algatamiseks, mis peaks siis käiku minema 2017. Aastal. Ja kui ma ütleksin nii, et esimest korda ma pöördusin rahvusringhäälingu poole 2014. Aastal, et nad laseksid otse eetrisse ühe filmi, mis tutvustab kodaniku palga ideestikku. See oli üks selline pooleteise tunnine film, mille ma paari mõttekaaslasega ära tõlkisin. Sellele tuli keeldumine, samuti pakkusin juba toona kaks aastat tagasi kapitali saatele, et käsitleda Eesti kõige olulisemas majandussaates seda teemat, mis on väga oluline teema. Ja sellele tuli ka selline ebale vastus keeldume ja nüüd lõpuks hooaja kõige viimasemas saates siis oli paar minutit siis põhisissetuleku kohta.
Mis selle nagu tõuke neile andis, et kas sina olid ka seal?
Jah, ma olen sisuliselt veebruari kuust käesoleval aastal kirjutanud kapitali saatejuhile Eva Vahurile sellest teemast ja noh, lõpuks siis ta võttis ja tegi ära mingil moel selle.
No siis on järgmiste valimiste väga kuum teema ja siis ürakonnad hakkavad üksteisele võidu pakkuma numbrid lihtsalt.
Ei, see oleks väga kena.
Oleks
see oleks super. See
aga jälle, millest noh...
Aga ma tahtsin lihtsalt seda selleks näitena tuua, et meie endi maksumaksjate raha eest ülalpeetav rahvustelevisioon või rahvusringhääling, mille eesmärk peaks olema oma kodanike informeerida kõigest maailmast toimuvast, ei täida oma ülesannet nii nagu seda vaja oleks. Ja või teeb seda väga-väga pinnapealselt. Ma saan ka teisi positiivsemaid näiteid tuua näiteks Belgias ja Hollandis, kus nagu see debatt on juba mõnda aega üleval, siis sealsed televisioonid on teinud kohe 45-minutilise tunniajalise dokumentaalfilme ja käivad ka arutelud nende asjade üle. Nii et selles suhtes meie rahvusringhäälingul on pikk tee veel sinna minna. Eelkõige peab muidugi inimeste arusaamised muutuma, et see põhisissetulek või kodaniku palk, see ei ole nüüd ainult roheliste partei teema, vaid see on või meie kõigi, see on parteide ülene teema, kogu ühiskonna teema. Nii et aga noh, meil on muidugi halb see, et meil ei ole Eestis eriti autoriteete, kellele toetuda meie teadusringkonnad sisuliselt selle teemaga väga kursis ei ole, kõik meie teadmine tuleb väljapoolt Eestist, et kas Soomest või Saksamaalt või nendest riikidest.
No, siin on väga õiged sõnad on öeldud, et kogu ühiskonna teema, et ei tohigi, et põhiväärtused, põhiasjad usurpiirib mingisugune erakond endale, olgu ta kas või rohelised, ei tohi nii, et teatud poliitilised protsessid usurpirivad endale kitsad huvigruppid, ei tohi ka, et majanduslikud protsessid, kaasaegsiks maailmas, kus ma saan vahetada kaupa hiinlastega otsa minu kodus tema koju, ameeriklastega nii edasi, et jälle riigid ja suurkorporatsioonid usurpeerivad endale õigust saada sellest meeletu kasumi ja reguleerida meie majandustegevust. Ongi selle kodaniku palka mõttes see, mitte me ei jaga ümber makse minu arust. See ongi see, et raha trükkimise õigus saab kogu ühiskonna õiguseks. Just selleks ühiskond saaks lihtsalt omavahel vahetada kaupa ja teenust. Et ju internet oli välja mõeldud nagu sõjaline lahendus, et saaksid sõjaväe osad tegutseda sõltumatult rünnaku korral. Kuigi nüüd on ta kogu ühiskonna ja maailma asi ja me näeme, et varsti on internet on iga maailma nurgas ja selle kaudu inimesed ühiskond saavad vahetada infot, kaupu ja teenuseid. Et ja jälle mingisugune grupp kasutab õigust igal pool sõna sekka öelda, ehk siis reguleerida seda raha liikumist.
Aga kui palju te üldse teate või arvate sellisest asjast nagu USA ja Euroopa vaheline vabakaubandusleping, ehk siis TTIP, mis on samamoodi täiesti alakajastatud rahvuslikus ringhäälingus, millest seal pole nagu absoluutselt minu arust räägitud ja mis on väga seotud suurkorporatsioonidele veel suurema võimu andmisega, mis siis tähendaks seda, et me suretaksime siin välja selle väike ettevõtluse ja kohaliku sellise.
Ta ei suureks sealt oleks sunnitud tegutsema väga ranget kellegi pool kehtsust reeglit.
Ja samas sa just ise ütlesid ka, et sa saad, praegu sa saad vabalt oma kaupu vahetada ja teenuseid vahetada ükskõik, mis punktiga maailmas.
Ja. No see ongi märk sellest, kui me rääkisime Panama leekest, kui me rääkisime offshoreidest, kui me rääkisime sellest, et kaotatakse sularaha käivest, et üks osa ühiskonnast ikkagi saab väga hästi aru, et see vana maailmakord on pea nagu lõpeb ära, kui me juba siin oleme näinud nii mitmete režiimide kukkumist ja on ju nii väga loomulik inimesele, et üks ühiskonna osa võitleb poolt ja teine võitleb vastu, ehk siis suurkorporatsioonid lobby kaudu võitlevad selle poolt, et see vana maailmakord nagu säiliks veel teatud aega ja nad saaksid eksisteerida edasi, sest ju nad on sündinud selle mõttega, et see kõik on nende oma. Nagu ma saate alguses ütlesin, see raha on meil mitte mingisugune paber või münta, on meile kõrvade vahel tekitatud fetiš või fenomeen, millele me kõik kumardame ja ei oska nagu mõelda lihtsalt avalikumalt sellest, mis tegelikult raha on.
Ja tegelikult ütleme nii, et kui nad natukene laiendada nii on ta filosoofilisemale tasandile ja seda kõike, siis inimene sünnib siia ilma, ega ta ju, tema elu ju ei pea ju koosnema siis nii on ta raha tagaajamisest, vaid enne kõike ju enese arendamisest, mingisuguse meisterlikkuse saavutamisest, mingite positiivsete emotsioonide kogemisest, aga rahaga meid seostuvad tihti peale just negatiivsed emotsioonid seetõttu, kas seda nagu ei ole piisavalt väga paljud inimeste jaoks. Eks? On inimesi, kelle jaoks on seostuvad sellega väga positiivsed emotsioonid ka, aga ütleme siis nii, et selline rahanappus, see on nagu pidevalt üleüldine teema, et mitte kuskile seda ei jagu nagu piisavalt. Aga samas tegelikult ma arvan, et rohkem on meil nappust siiski julgest mõtlemisest ja niisugusest arusaamisest, et kuidas asjad siin maailmas käima peavad, sest ütleme see raha ja majandus, see on ju kõik ju osa ühiskonnast ja mida intelligentsemad, arukamad on inimesed, seda loovamalt ja täiuslikumalt nad suudavad seda protsessi juhtida nii, et see hakkaks teenindama võimalikult suurt osa ikkagi ühiskonnast. Tegelikult ideaalist ta peaks ikkagi teenindama iga inimese eluliste vajaduste rahuldamist ja siis kui sellest jääb veel midagi üle, siis see on nii-öelda lisaboonus. Et see on nagu hoopis teistmoodi mõtlemine või arusaamine, mitte see, et me oleme nii-öelda kogu aeg nagu suurele raha teenimisele ja majanduskasvule orienteeritud. Et see on nagu teise järguline, kui me hakkame mõtlema, et kui me jõuame nagu sellesse ikka, noh, mina olen hetkel no, üle 40 aastane inimene, ma hakkan juba mõtlema selle peale, et noh, et mis on see, mis minust nagu järgi jääb, et noh, et milleks ma siis nii-öelda siin ilmas nagu ringi tatsasin, et millised oskuse või millised mõtteviise ma komandasin ja noh, see mind nagu rohkem morjendab kui see, kui palju mul hetkel rahataskutes on.
Joonas, sina said täna 29 aastat vana. Kas sina mõtled ka sellest asja võtta peale?
Et mis minust ära jääb?
Jah. Yeah.
No praegu ma tegelen pigem enese arendamisega, et ütleme see ka, kuidas ma nagu, miks ma näiteks erakonnaga liitusin, on see, et ma nägin selles õppimisvõimalust ja nüüd ma kohtungi selliste huvitavate inimestega ja nii raadiosaates kui ka mujal ja saangi nii-öelda tegeleda sellest, mis võiks nii-öelda minu arengule kaasa ajata, sest mina olen aru saanud, et selline raha tagaajamine minu arengule väga palju kaasa ei anna. Et see annab võibolla minule mingisugust...
See annab võimalusi sulle.
Tööpust ja sellist mingisugust mentaliteeti. On just, ma mõtlen, see raha tagaajamine. Raha ise, et kuidas ma ta kulutan. Et nüüd see on see, et ma saan selle eest endale näiteks osta eramatuid või käia kuskil kursustel. Aga nüüd ongi see, et näiteks praegu kaasaegne ühiskond ütleb, et sa peaksid selle rahaga teenima rohkem raha, ehk siis investeeri, ehk siis meil on startupid, meil on need ühisrahastusplatvormid, kus ma igal pool olen sees ja uurin väga täpselt ja mõtlen selle liiti intressi peale iga päev põhimõtteliselt, aga lõpuks nagu, kui ma nüüd ette kujutan seda suurt hunnikut raha, mis mu nagu elu lõpus on just nimelt konto peal, siis noh, isenesest need maailm sellest paremaks muutunud ei ole.
No, see ongi väga õige või väga hea näide, et kuidas me mõtleme just rahast praegu. Mina pigem juba mõtleks niimoodi, miks ma tahan edasi elus arendada, et ma saaks inimestele rohkem pakkuda, siis nad selle käibivahendi kaudu saavad mulle tagasi rohkem pakkuda.
Ja,
mida oskusklikum inimene, seda rohkem ta saab igasuguseid hüve, nautida, noh, ütleme nii, et väga andekas arst, kes päästab nagu elusi päevast päeva. Loomulikult, noh, temale kumardatakse rohkem, tuuakse talle hüve nagu vastu iga inimese poolt ka rohkem. Ja ta on seda täiesti suure õigusega endale teeninud, aga ta on panustanud aastaid ja aastaid sellesse, et saavutada seda taset. Ja see, mis puudutab seda filosoofilist pilku, tahaks natukene kommenteerida, just umbes veel 150 aastat tagasi. No, meie jaoks on suur aeg tegelikult inimkonna ajaloos on väga tühine periood. Oli ju nii enesemõistetav, et aadlikult valitsesid teisi inimesi. Inimene oli lihtsalt tavaline inimene, kui tänase päevalgi on sündinud, kuid esimese asja, mis tali selgeks tehti, et sind valitsetakse või sina valitsed. Kirikus sellest räägiti, on siianika räägitakse. Räägiti ka perekonnas, räägiti igal pool. Ja siis oligi maailm niimoodi tehtud, nagu praegugi rahadega. Et ongi nagu üks inimene on loodud valitsema, et mul on kõik õigused, kuskilt ülevalt on alla lastud seda teha. Mis, noh, me saime sellest mingil moel osa ühiskonnas meie planeedil, sai sellest probleemist noh, teatatud moel hetkel lahti. Kuid ikkagi selle rahadega me jälle ja siiani käitume sama vanamoodselt edasi. Meil ongi see raha põhimõte, et see mingi sugune väärtus, nagu kullast on tehtud, ongi kulla väärtus, on meie kõrvade vahel nagu siiani kinni.
Ja põhisisse tule kaitakski nii-öelda sellest rahakeskusest teatud mõttes vabaneda.
Ja just nimelt, et sina saate alguses ütlesid, et see on nagu selline põhi või
põrand. Inimõigus.
Et noh, see annab selle põranda, see annab sulle selle põhja nii-öelda sirgelt seismiseks. Et kui sa upud sohus kuskil ja üritad seal nii-öelda ellu jääda, siis noh , sa ei saa hakata mõtlema selle peale , kuidas teistel parem oleks .
ja sa ei saa ka panustada , isegi kui sa tahaksid ühiskonda , sest sa oled just oma .
sa ei saa teiste peale mõtlema hakata , sellepärast et sa pead minema poodi , võtma sealt oma asjad , mida sul on eluks vaja ja minema kõndima .
et mingis mõttes oleks see nagu restart ühiskonnale ju .
teate , mulle tuli väga hea just noh , sihukene näidend ka pähe . et kujutame ette , et istub , tulevad külla lapsed ühele lapsele külla ja kõik alustavad mängima monopooliat . jagatakse igaühele võrdne kogus raha . ja üks võidab , teine kaotab ja siis perekonna , võõrutava perekonna lapsevanem ütleb , noh , kõik on , kes on kaotanud monopoolit , lõunat ei söö . hakkage uuesti monopoolit mängima tegelikult me ju
või võta õlgu
selle riik on meie käes ja siis veereta need tähingud edasi , siis vaatad , mis saab , aga noh .
osta maju tema võlast .
ei no selge on see , et elu on teataval määral mäng , et noh , me ju mängime mingisugust mängu
siin . üles ehitatudki sellised nagu noh .
jah , ja aga selles mõttes aitaks põhisissetulek seda mängu tasakaalustada  et
monopolis ka , iga ringi peal sa saad 200 ühikut raha . iga kord , kui sa teed tiiru ära , siis sa saad jälle uue raha , millega sa saad uue võimaluse osta endale siis järgmine ring midagi .
nii et põhisissetulek on sisse konstrueeritud monopoli .
monopolis on see tegelikult olemas jah . et siis ongi , et sa iga ringiga sa saad mingisugusegi raha .
nii et meie ühiskond võiks oma toimimiseks võtta eeskuju monopoli mängust .
monopolis on no, see sõna monopol tegelikult on see , mida me võib-olla väga ei tahaks forsseerida . monopol tähendab seda , et turg on ühe .
minu arust ongi , et põhisissetulek ongi see , et seda ressurssi , mis siin nagu tekib sellel maamunal , et see lihtsalt jaotub siis ühtlasemalt
no jah , loodame võib , aga nagu Vahur ka ütles , et noh , see eeldub ka mõningast rahareformi tegelikult . et see selline kodanikupalga või põhisissetuleku idee noh , tänapäevaste majandusmudelite järgi lihtsalt ei mahu majandusteadlastele väga hästi pähe .
no ei mahugi , mahugi .
et liiga palju nulle on juba taga
või ? Milton Friedman ja .
see Exceli tabel , kus sul peab olema all nagu .
No, kogu raamatupidamise meie süsteem on üles ehitatud selles , et nagu rahale peab aktiva ja passiva ja ongi nagu mingisugune teatud väärtus , lihtsalt ühiskond hakkab ära unustama . meil seda mittevaralist väärtust luuakse iga päevaga , iga minutiga aina rohkem ja rohkem juurde . ja kui me näiteks vaatame need korporat või Forbesi nimekirja , jälle üks väga huvitav mõte mul selles tekkis . ma vaatasin hiljuti seda Forbesi nimekirja eesotsas , kes on need korporatsioonid , kes tegelevad informatsiooniga . kes tekivad mida , mis on igapäevases elus maailmale väga vajalik ja igalt poolt maailmas nad korjavad ühte-kahte nagu dollarit selle vastu , kui me kõik , me kasutame nutiseadmed  kui palju seal mänge ja rakendusi , mis on tasuta , mis endaga kaasa lihtsalt müüvad reklaami . mida me , kas me kulutasime midagi , kui me vaatasime seda reklaami , ainult oma aega ?
nojah .
ja ongi ainult oma aeg , me praegu kõik vahetame aega , kuigi jälle selle vahetus on raha kaudu usurpeeritud . ja mida me näeme Forbesi kahe viimase sajandi juures , no klassikalised oligarhid  kes ikkagi veel teenivad raha jõhkra tööjõu ja ressursside ekspluateerimisega . aga tänase päevase maailma silmis nad on juba siuksed nagu dinosaurid , kes veel tegutsevad seal , kus seadusega on lubatud , kus seadusega see on juba keelatud või ühiskonnaga vägagi taunitud , seal nagu neil ei ole enam nagu tegutsemisvõimalust .
ja kusjuures vaata , kui sina , Joonas , rääkisid , et kaasaegses maailmas ikkagi rõhutakse sellele , et sa pead hullult pappi teenima ja pööritama seda , siis minu arust see ei ole enam see kaasaegne maailm , et see kaasaegne maailm on juba samm edasi , kus see raha ei olegi kõige keskmes .
no siin ongi jälle üks , mida meile söödetakse supi alla , supi peale  see ongi igivana konflikt liberaalide konservatiivide vahel , ongi noh , see konservatiivne mudel kaitsebki seda vanema ilma, kus sa ennast pead ribadeks tõmbama nii-öelda isikliku edu pärast. Meile tuuakse näiteks mingi ajale poissi, kes on jõudnud suure ajalehe nagu omanikuks. Sellest rääkimata mitu päita pidi oma teekondel maha raiuma.
Jaa, aga see ongi juba nii üleeilne päev.
Ja, no jaa, aga vaata paljudel inimestel koolis saadik, mis kus see probleem vahuriga just arutasime saade et see, eel. Et tegelikult jah. Ühiskonna vildakus tuleb koolist ja perest. Et
mõnedes, juba lasteajast.
Lasteajast, kui mõnedes peredes veel juba mõtlevad teistmoodi, siis kool ikkagi teeb oma tööd. Ja kammib neid inimesi hingi nagu ühtemoodi ja paneb neid mõtlema ka ühtemoodi ja rabelema ühte põhimõtete pärast. Ja, no.
Minu meelest koolisüsteemi nagu kõige suuremaks puuduseks on see, et ta ei valmista absoluutselt inimesi eluks ette. Tähendab see, mida, see millele see aeg nagu koolis ära raisatakse, ei ole see, mida sul hilisemas elus niivõrd vaja läheks. Ja tähendab, kui me vaatame, ma ise tegelen viimasel ajal sellise teemaga nagu geeniused ja ütleme niisugused väljapaistvad meistrid. No Leonardo da Vinci ja Michelangelo ja ma olen uurinud nagu nende lapsepõlve ja kujunemislugu ja mis ajastul nad elasid, mis ühiskondlikud protsessid siis nagu toimusid. Siis mis nagu torkab silma on see, et tihti peale nagu nendel tegelastel puudub formaalne haridus. Tähendab, ütleme, renessaansi ajastul ja niimoodi me näeme, et seal ei olnud mingit koolisüsteemi sellisel kujul välja kujunenud. Nad õppisid suurte meistrite juures, õppisid elust enesest seda, mida neil oma eluks vaja oli. Inglise keele kõige suurem uuendaja William Shakespeare, kes on paljude näidendite autor ja tema sellel ajal olid olemas Oxford ja Cambridge. Ta ei käinud kummaski neis ülikoolides. See tähendab seda, et see kooliharidus ja isegi ka ülikooliharidus, see tegelikult ei anna meile veel, see annab lihtsalt mingisuguse templi meile otsa ette, aga sina pead ikkagi elus ise hakkama saama ja leidma ise need vahendid ja teadmised, kuidas sa nii-öelda need parimal moel elus rakendad. Siin tekibki küsimus, et kas siis me peaksime üldse nagu koolis õppima või ülikoolis õppima, ei pea.
Ei pea. Ma ütleks seda, et ma mäletan väga hästi oli siia maani, et kui ma olin 17 ja mult küsiti või 18 ja mult küsiti, et noh, mis sa oma eluga siis edasi teed, siis no tule taevas appi, no ütle A või O, et vahet ei ole, ma ei teadnud seda. Ja tänapäeval, kui sa küsid seda õpilast, et see on sama probleem. Samamoodi ei teata, mida peale hakata, sellepärast, et nad on õppinud matemaatikat, füüsikat, bioloogiat, keemiat ja jumal teab mida, aga neile pole antud nii-öelda sellist silmaringi.
Aga ma ütlen sulle, mille nimel toimibki tänapäeval nii-öelda koolisüsteem ja ülikoolisüsteem. Ta toodab sellist meie nii-öelda sellele majandussüsteemile ja nendele, kes seda majandussüsteemi nii-öelda kontrollivad.
Sobiliku
materjali, planktonit, mille pealt siis oleks võimalik nii-öelda intressi koguda ja teenida. Tähendab, toodetakse rumalust. Tänu millele inimesed hakkavad tegema valesid otsuseid oma elus ja nad suunatakse sellisesse mõtlemise sängi või majanduse
ja.
Nagu...
Et võetakse ära inimeselt see nagu kriitiline mõtlemisvõime.
No,
ja see tõttu ütlen paljud nagu protsessid, noh, nad ei liigu nagu soovitud kiirusega edasi, kuigi meil ütleme, teadmisi läheb tänu internetile ja YouTubele, millel iganes on ju rohkem kui küll, aga puudub see oskus sellest teadmisest sünteesida vajalik ja omadega tahet arengute nagu läbiviimiseks.
Ega me ei pea ju väga kaugele ajalukku vaatama, et kõik me mäletame seda nõukogu impiiriumi nagu lagunemist. Ja kes on saanud ärimeheks, rikkaks muidumeheks ja nii edasi. Kes koolis ei saanud 4 või 5 enamuses, vaid need, kes on saanud 2-3 just sellepärast, et nad olid tallumatu lapsed ja hinnate kaudu neid karistati, aga neid oli harjunud sellega, et natukene rikkuvad ühiskonna reeglid. No, et seda
Koolisüsteem sisestab inimesest eelkõige kuulekust ja kui sa oled lihtsalt kuulekas inimene, kuulad seda, mida sulle öeldakse, siis sa ju ise ei ole loov, siis sa ju ise lahendusi välja ei paku, vaid sa talitad täpselt nii, nagu sulle äripäevast öeldakse või nagu sulle, ma ei tea, Stenbocki majast öeldakse või kust iganes.
Noh, selle kohta on väga hea anekdoot on olemas, et saavad peale kooli, et üks on rikkurteine on vaene ja siis küsib, kuidas. Nagu, ma ei tea, nagu jõelu on ka mul viljats, et kahega ostan, nellega müüna, nii ma nende kahe peale protsenti elangi. Et ei peagi matemaatikat teadma. Mida nagu ma väga praegu tervitan, näiteks koolidirektoriks, noh, arutletakse selle peale, et koolidirektoriks ei pea saama inimene pedagoogilise haridusega. Peab oma loomusest ja hea menedžeri haridusega saama inimene, mida koolidirektor peab tegema, hankima raha, jagama oma õpetajate vahel ja koolis ja lepitama õpetajad oma vahel ja saama õpilastega hakkama. Ega siin ei pea olema pedagoogilise haridusega inimesega. Me kõik näeme, et suurepärane menedžer üks kõik, mis firmas saab nende ülesannetega ka väga hästi
hakkama. Me oleme praegu põhisisse tuleku teemalt jõudnud märkamatult hariduse teema peale, aga see on selles mõttes, nad on vägagi omavahel seotud selles mõttes, et me näeme, et praegu selle põhisisse tuleku mõtteviisi kui levikud tegelikult takistavad just need puudujäägid tänases hariduses.
Ega selles mõttes näiteks võib-olla võiksid tuua ka paar näidet mõelt maailmast, et mis on muutunud ühiskonnas siis, kui on põhiseleku katsetusi tehtud, et üksulega hariduse osa vist, et on hakatud rohkem lugema ja rohkem on vaba aega tekinud, et ennast harida.
No põhisissetuleku teemal on mitmeid pilootprojekte läbi viidud, no me oleme nendest ka ilmselt varasemalt siin saates rääkinud, üks oli Kanadas 70-ndatel ja no üks pilootprojekt tegelikult käib kogu aeg on see Alaskas, kus naftatuludest siis makstakse inimestele iga aastaselt kuskil 2000-3000 dollarit põhisissetulekut, mis makstakse siis nii-öelda ühe summana sügiseti. Et ja noh, see on näiteks Alaskas on ütleme niisugused sotsiaalmajanduslikud näitajad on parimad kogu USA's. Nii et selles suhtes tasub seda asja jälgida ja nüüd üks mittetulundusühing, USA mittetulundusühing käivitab ka Keenias nüüd ühe pilootprojekti, mis on kavandatud 10 aasta peale. See tuleb kõige inimkonna ajalus kõige pikem kavandatav põhisissetuleku projekt. Et tavaliselt need põhisissetuleku projektid, pilootprojektid on olnud 2-3-4 aastat maksimaalselt. Sest ütleme selleks, et mõõta nagu selle mõju, on vaja natukene pikemat aega. Aga need isegi need lühikesed põhisissetuleku pilootprojektid, need on annud ka juba päris palju lubavaid tulemusi. Nii et tegelikult, mida meie nii-öelda valitsusasutused või eelkõige sotsiaalministeerium peaks tegema, on seda, et minema Soome õppima, et noh, jälgima, kuidas siis nad seda pilootprojekti ette valmistavad ja käivitavad mingit sarnaseid arenguid ka Eestis.
Aga kui pikk on Soomes planeeritud see?
Praegu on see planeeritud 2 aasta peale.
Et kuskil jaanuarist peaks pihta hakkama.
Jah, kõigepealt see komisjon, kes seda pilootprojekti ette valmistab, esitlevad seda nüüd sügisel parlamendile, Soome parlamendile ja parlament siis otsustab, kuidas sellega edasi talitada. Nii et, aga kõigi eelduste kohaselt jah, järgmisel 2 aastal siis kuskil 10 000 inimest peaks olema see valikgrupp, kelle peal siis seda põhisisse tuleb, kui ideed testitakse.
Aga mida ma tahaks veel mainida, millest me alustasime oma saade, mis nagu siin kuidagi läks kõrvale ka, et minu isiklik arvamus on see, et põhisisse tuleb kui sujuvama juurutamise ja tekitamise või käiku soodustamise üheks suureks teguriks oliks ikkagi taastuv ja tasuta energia. Millest me olime maininud, et energia on tegelikult praeguse ühiskonna on alustala, ega ilma energiata sa ei saa ju küüsiga värvida korralikult ja ei saa massaaži teha, ei saa poodi minna või mis iganes, et ongi üks teistest, noh, ja sellega seotud ka inimkonna põhis õigustest on see, et energia peab olema kätte saada kõikidele ja tasuta. Mm-hmm. sellegi, noh, kas selle kaudu põhi sisse tulek või siis raha kaudu, noh, seda võib veel arutleda, aga kõigepealt jah, me peame muutma oma arusaama maailmast.
Okei, okay, kas kellelgi on veel midagi lisada? Aga sellisel juhul suur aitäh teile, et saite aega siia tulla ja loodan, et üsna varsti saame nautida sellist aega, kus kulutame vähem aega tööl ja rohkem aega perega ja edukust ja mõõda rahas, vaid tervises ja õnnes. Aitäh raadiokuulajatele ja kuulmiseni!
Roheline vabariik.